Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Од кризата со коронавирусот погодени се 75% од вработените и компаниите во земјава. Држењето физичка дистанца и заштитните маски се новото секојдневие на граѓаните. Меѓународниот ден на джезот ќе биде одбележан со неколку онлайн концерти. Слушајте не.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
За време на епидемијата на коронавирусот најбарани позиции за вработување се курирски служби и достава, пекари, медицински лица и обезбедување. Во моментов многу професии се погодени и со тоа на многу работници им се загрозени работните места и приходите. Истражувањата покажуваат дека 75% од вработените и компаниите во земјава се погодени од економската криза. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Доставувачи, логистика, работници за во банки, курирски служби, обезбедување, за најчии работници за во мали производствени капацитети. Се дел од позициите кои се бараат и во време на корона кризата. Кризата предизвикана од коронавирусот се одрази на пазарот на трудот, па додека вработени во одредени сектори остануваат без работа, пазарот се отвара за други работни позиции. Апелите да се остане дома, ограничувањето на движењето, гужвите пред маркетите ги натера луѓето повеќе да користат сервиси за достава. По огласите изобилуваат со побарување на работници кои ќе работат како доставувачи, дистрибутери, работници во курирски служби. По огласите може да се прочита дека платата за курири се движи од 18 до 20 000 денари плюс вклучен бонус. Дарко Велков, собственик на порталот за вработување, вработување.com, вели дека корона кризата се одрази на многу професии, но има и такви кои во вакви услови бараат вработени.
Целата логистика, да речеме шофери, транспорт и така натаму, тоа е се уште многу побарувано работно место. Да речеме, многу се разви достава, деливери. Банките имаат исто така, да речеме, потреба на луѓе. Секјурити исто така во моето се бара, затоа што сите оние големи компании кои што мора да имаат луѓе кои одржуваат растојање помеѓу луѓето. Куриските служби во моментов се најбара на работно место.
За сега не се знае колку точно работници во земјава останале без работа поради коронавирусот. Од Државната агенција за вработување на почетокот на април рекоа дека во март бројот на невработени се зголемил за 2000 луѓе. На веб страницата на агенцијата може да се види дека има повеќе од 5200 слободни работни места. Според огласите, се бараат возачи, доставувачи, продавачи, градежно-занаетски работници, пекари, готвачи, пица мајстори, медицински лица, таксисти. Велков ги советува луѓето кои немаат работа да се прилагодат на новата ситуација и да се вработат во секторите за кои сега постојат отворени работни места. Но додава дека сепак луѓето тешко се прилагодуваат и ретко вложуваат во обуки.
Им советувам на сите кои што чекаат работа, нели, во наводници, да не чекаат, него да се да станат, да добијат нови компетенции, да ги научат, да молат некого да им даде ако треба, да платат ако треба, нели? Бидејќи тоа е единствениот начин, не постои друг начин.
Според анкетата на Finance Think, 75% од вработените и компаниите во земјава се погодени од економската криза предизвикана од коронавирусот. Од корона кризата погодени се и невработените, покажува нивната анкета. Податоците на Finance Think покажува дека корона кризата главно ги еродирала надежите за наоѓање работа кај невработените.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Држењето дистанци и носењето заштитни маски е новото секојдневие на граѓаните и тоа според експертите ќе стане новиот нормален тек на живеење. Со оглед дека стручната фела најавува нови подвидови на опасниот COVID-19 кои може да се појават наесен, дисциплината мора да остане, велат експертите, додавајќи дека предпазливоста ќе го намали ширењето на вирусот. Марија Тумановска.
Намалувањето на рестриктивните мерки надлежните го најавија како зголемување на одговорноста кај граѓаните, а токму тоа им ја отвори вратата на така наречените меки мерки. Овие мерки за предпазливост кои подразбираат задолжително држање на растојание од 2 метра и носење на маска или заштитна прикривка на лицето и носот, станаа секојдневие кое до пред неколку месеци никој не можеше да го замисли. Се чини дека уште долго време откако ќе заврши кризата со короната, граѓаните ќе треба да се однесуваат повнимателно. Кризниот период ќе биде предизвик за сите нас. Ќе пиеме кафе на растојание од 2 метра, ќе се движиме секогаш држејќи ја препорачаната дистанца. Ако за тоа нема услови, ќе носиме заштитна маска. Гушкањата и бакнувањата при поздравување со пријателите ќе останат слики од минатото. Дали ваквиот ненормален начин на живот ќе стане новиот нормален тек на живеење? Со оглед на тоа што стручната фела најавува нови подвидови на опасниот вирус на кој би можеле да бидеме изложени на есен, тогаш можеме и мораме да останеме дисциплинирани, вели професорот Јордан Шишовски.
Нема голема разлика нели помеѓу народите. Гледаме дека доста лошо се справија со сево ова народи за кои имавме онакви позитивни предрасуди дека се многу дисциплинирани и така натаму, како на пример шведјаните, кои што беа пуштени нели на слобода и сега имаат меѓу најголемата смртност од COVID-19, холандјаните и така натаму. Така што ова е колективна работа и институциите треба да играат голема улога.
Според Ариф Лјатифи, директор на Институтот за јавно здравје од Куманово, градот најпогоден по Скопје од вирусот COVID, вели дека новите мерки за предпазливост ќе го намалат ширењето на вирусот.
Ќе има резултати, луѓето ќе бидат заштитени од инфекцијата со коронавирус. Значи, носењето маски, ракавици и социјалната дистанца ќе допринесе луѓето да имат одредена слобода за да може да ги завршат нивните дневни потреби.
Она што според Чишовски е исто така важно во следниот период е на кој начин политичките елити ќе се однесуваат кон кризата. Кризата со корона се чини дека минатиот период ја стави политиката во втор план. Шишовски се надева дека оваа состојба ќе потрае, иако не е убеден во тоа.
Се надевам дека со ова ќе се измести помалку и перцепцијата на народот како целина и повеќе ќе гледаат кон јавното добро.
Кризите секогаш не се очуваат со самите себе си и од нас го извлекуваат вистинското лице, заклучува професорот Чишовски. Тој е уверен дека и оваа криза од луѓето ќе ја покаже најдобрата страна, а таа подразбира изголемена свест и одговорност кон заедницата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ученикот Битола изработи така наречен електронски сончоглед, уред за зголемување на коефициентот на искористување на сончева енергија на фотоволтаичен панел со создавање на уред за следење на сонцето и победи на онлайн надпревар за млади научници. Михаил Јанакиевски не е прв ученик од училиштето Даме Груев од Битола кој освојува ваква награда. Жанета Здравковска известува од Битола.
Не само што се учи онлайн, туку се одржуваат и надпревари се добиваат награди. Доказ за тоа е деветто делениецот Михаил Јанакиевски, ученик во основното училиште Даме Груев од Битола, кој е прво награден надпреварувач на онлайн меѓународниот надпревар за ученици од 10 до 14 години, кој се одржа по мотото «Откачени научници». Надпреварот беше деновиве, а на него преку испраќање на видеоматериал, лична карта на експериментот и фотографии учествуваа ученици од повеќе европски земји. Михаил на онлайн надпреварот учествуваше со така наречениот електронски сончоглед под менторство на наставничката по физика Валентина Степановска-Андонова. Сончогледот успева преку трансформации да создаде од сончева механичка енергија.
Целта на овој уред е да се зголеми коефициентот на искористување на сончевата енергија на фотоволтаичен панел со создавање на уред за пратење на сонцето. Со овој уред ќе се врши претворање на сончевата во електрична енергија и потоа ќе се врши акумулирање на таа електрична енергија во самата батерија и би се вршило претворање на електричната во механичка енергија. Секако тоа се прави преку електромоторите со кои што се врши приближување на сончогледот.
вели наставничката Степановска Андонова. Електронскиот сончоглед содржи фотоотпорници, електромоторчиња за да можат да се поместуваат одредени делови, батериска сијаличка, фотоволтаичен панел и работна маса. На главата на сончогледот се поставува еден фотоволтаичен панел. Фотоотпорниците имаат својство да ја менуваат електричната отпорност на нивните контакт електроди под дејство на светлината кога се тие поврзани на една површина со определена положба. Со нивното поврзување со соодветно електронско коло всушност се конструира коло кое напојува електромоторчиња. Тие ја вртат платформата лево-десна, останатиот електромотор ја поместува главата на така наречениот електронски сончоглед горе-долу. Овој систем се напојува од батериски извор на електрична енергија, вели ученикот Јана Киевски. Електронскиот сончоглед во иднина може да се искористи кај сончевите електрични централи.
Сметаме дека овај вид на експеримент, поточно електронскиот сончоглед, имал практична примена. Еве можам да посочам конкретно кај оние сончеви електрични централи, за да може повеќе да се акумулира сончевата енергија. Значи, пожелно би било, например, да се постават ротирачки, конкретно фотоволтаични панели, кои што би ја следеле положбата на сонцето.
Рече наставничката Степановска Андонова. Ова не е прво освоена награда од страна на ученик, чи ментор е оваа наставничка. Пред година и половина таа со своите ученици создадоа смарт или паметни венецијанерки, кои сончевата енергија претвараа во електрична и светлосна.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со неколку концерти на врвни македонски музичари и групи кои ќе бидат имитувани на интернет страниците на Сдруженијето на джез музичари, град Скопје и Младински културен центар овој четврток по четврти пат во нашата земја ќе биде одбележан 30 април, меѓународниот ден на джезот. Љупчо Јолевски.
Джезот е прекрасна, демократска музика. Ги охрабрува музичарите со дефинитивно различни визии и гледишта да работат заедно како тим, а во исто време им дава простор да ја изразат својата индивидуалност. Тоа е многу важна уметничка форма и може да се користи како модел за различните култури да пулсираат заедно. Ова, меѓу другото, ќе го забележи познатиот американски басист и композитор Маркус Милер, инаку и уметник за мир на УНЕСКО, во својата порака за 30 април, меѓународниот ден на джезот. Етаблиран од Генералната конференција на УНЕСКО во 2011 година на иницијатива на амбасадорот на добра волја на УНЕСКО Херби Хенкок, а признаен од Генералното собрание на Обединетите нации, меѓународниот ден на джезот ги обединува земјите и заедниците од целиот свет на 30 април за да го слават джезот и да ја истакне важната улога на музиката во поттикнување диалог, борба против дискриминација и промовирање на човечкото достоинство. Од тогаш до денес меѓународниот ден на джезот стана глобално движење што достигнува повеќе од 2 милиарди луѓе годишно на сите 7 континенти, вклучително и Антарктикот, преку едукативни програми, настапи, теренски заедници, радио, телевизија и стриминг, заедно со електронски, печатени и социјални медиуми. Меѓународниот ден на джезот ја слави моќта на джезот да не сближи во дух кога не можем да се собереме лично. Овој 30 април со гордост ќе го наблюдуваме од дома. Ќе порача великанот Херби Хенкок, кој преку својот институт за джез е официјален партнер на УНЕСКО во организацијата и промоцијата на меѓународниот ден на джезот. И кога сме веќе тука, не смееме да заборавиме дека и Македонија ќе биде дел од ова големо глобално случување. За ова четврто одбележување на меѓународниот ден на джезот овој пат се погрижија Сдруженијето на джез музичари заедно со град Скопје и Младинскиот културен центар. А согласно времето во кое живееме и мерките за превенција и заштита од COVID-19, Сдруженијето на джез музичари во дослух со востановената традиција ќе приреди концерт кој во случајов ќе биде емитуван на нивната интернет страница преку онлайн видео стриминг. Стримингот едновремено ќе се одвива и на страница на град Скопје и на Младински културен центар. А во план е во четврток преку целиот ден да се одвиваат повеќе концерти на врвни македонски музичари, групи и оркестри. Љубителите на джезот ќе имаат можност да ги проследат соло настапот на Антоније Весковски, концертите на Кабадајас, Зулу 3-4, Светлост, бендот на Михаил Парушев и Триджект.
Секој од бендовите ќе си отсвири авторски материјал кој што е готов или е во припрема за некои нови изданија. Зоджома колективот ќе биде појачан покрај стандардната екипа со Ѓурги Шаревски, ќе се јави како солист и ќе изведеме две композиции негови, и од Джија Немин исто така ќе изведеме уште две композиции. Така да концептот на фестивалот ќе биде секако, како и претходните години, највише насочен кон домашните автори, домашната музика, со тоа што поради ситуацијата каква што е, се надеваме дека ќе успееме да стигнеме и да го презентираме на добар начин.
Вели Гоце Стефковски од Сдруженијето на джез музичари на Македонија.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.